Vorba de cultură cu Emma Stere.
Bună ziua, stimați ascultători, bun venit la Vorba de Cultură, emisiunea Vorba de Cultură, suntem Astere, împreună cu scriitorul Cristian Fulaș în această săptămână. Bun venit!
Bun găsit, ultima dată!
Încheiem un ciclu de emisiuni dedicate lui Cristian Fulaș, așadar, vă spun repede la început că nu mai apucăm volumele publicate de invitatul meu pe care le puteți descoperi în librării. A debutat în 2015 cu Fâșii de rușine, un roman de mare succes, de mare impact. A obținut premiul Observator Cultural pentru debut, premiul Colocviilor Liviu Rebranu, premiul revistei Accente, a fost nominalizat la premiile Uniunii Scriitorilor pentru debut, nominalizat la premiul Cartea Anului al ziarului de Iași. Fâșii de rușine s-a reeditat la Polirom și reprezenta prima parte a unei trilogii. Eu am în față o carte rară, înțeleg că totuși se va reedita la Polirom, se cheamă După plâns, al doilea volum al acestei trilogii. A mai publicat jurnal de debutant la Tracus Arte și un volum de proză scurtă la Polirom anul trecut, Cei frumoși și cei buni. Mi-a scăpat ceva?
Da, și acum o lună, sau aproximativ o lună, o biografie romanțată a mitropolitului Dosoftei la editura Muzeelor Literare pentru Filit. E un proiect Filit.
Cum e să scrii o biografie romanțată?
Greu.
Greu?
Greu, mai ales când vrei totuși să rămâi în istorie și istoria noastră medievală nu e cel mai fericit domeniu de studiu, cel puțin pentru un neprofesionist.
Știu că a fost un proiect, mai mulți scriitori au fost invitați să scrie,
11.
Să scrie câte o biografie.
O cărticică, da, despre personajul lor.
Dumneavoastră l-ați ales pe Dosoftei? Sau?
Cred că l-au ales alții pentru mine, cred că n-am ales eu. Cred că Florin Lăzărescu și Lucian Teodorovici s-au ocupat de alegeri. Mai exact.
O concluzie după ce rămâne cu dumneavoastră acest personaj adevărat de data asta? Real?
Rămâne, da. Cel puțin stilistic rămâne. Pentru că m-am mai scufundat odată în limba care îmi place mie, limba română veche. De voie, de nevoie, a trebuit să citesc din nou în ea și e o aventură să citești în limba noastră de acum 400 de ani, aproximativ. 350.
Presupun că l-ați studiat la litere pe vremuri.
Prea puțin.
Prea puțin.
Cât se putea trece prin materie. Rămâne totuși, facultatea rămâne o chestiune consultativă, facultativă, cum se zice, nu dedicată.
Mi se pare o idee foarte bună această serie de biografii. La noi nu prea se înghesuie lumea să scrie biografii, în alte țări ele se fac în număr mare și au succes.
Da, nici nu știu de ce la noi nu prind mai deloc.
E mult de muncă, după cum probabil ați constatat.
S-ar putea, da, să fie și din partea criticilor, pentru că în fond și la urma urmei criticii ar trebui să le scrie, nu neapărat prozatorii sau poeții. E o chestiune mai aplicată și criticii, istoricii, literari ar trebui să se ocupe cu domeniul ăsta, nu neapărat creatorii de ficțiune sau de poezie sau de orice altceva.
Ați găsit tot ce vă trebuia, resurse, informații despre...
Da, știți, există posibilitatea de a-i bate la cap pe cei care se pricep și a face rost de materiale, pentru că altfel ar fi un hățiș greu de privit, nu de străbătut. Dar am avut 12-15 cărți, nu mai știu, și m-am descurcat. Cât de cât.
Noi, de fapt, am stabilit să vorbim despre altceva astăzi. Am stabilit să vorbim despre Ioșca. Cine este Ioșca?
Ioșca e un om simplu. Un om simplu care trăiește într-un loc așa rupt de lume, undeva între idilă și groază, și care vede panoramic o întreagă istorie. La un moment dat o și creează istoria. Și este pariul meu pe următorul an, acela de a scrie la vârsta la care puteam să mă încadrez foarte ușor la două miști, deși n-am nicio legătură cu ei, un roman la persoana a treia. Un roman obiectiv, cum se zice.
Istoria la care vă referiți este istoria contemporană, înțeleg. Ioșca trăiește acum.
Ioșca a murit, Ioșca real, pe care mi-am bazat personajul.
Există un personaj real.
Da, a fost un bătrân pe care l-am cunoscut, un bătrân fierar și a murit acum vreo 3 ani, la 84 de ani, cred. Nu prea se știe exact câți ani are. Și, evident, e o lucrare de ficțiune, nu e biografia lui. Să nu se înțeleagă că, decât cumva în trecere ating lucruri pe care ar fi putut să le facă. No. E pur și simplu o lucrare de ficțiune. Încerc să inventez un roman. Ceea ce e foarte frumos pentru mine, nu știu pentru ceilalți cum e.
Dar, cum să spun, întinderea vieții lui, datele între care s-a născut și a murit, rămân aceleași, nu?
Aproximativ.
Încercam să-mi dau seama la care istorie vă referiți. Vă referiți, desigur, la comunism, nu?
Da, dar eu, cum bine se știe, nu sunt un... Eu sunt un om sincer așa și când a fost acea revoluție aveam 11 ani. Să mă apuc să scriu o carte anticomunistă în sensul obzeciștilor mi se pare puțin o minciunică așa. Pe mine m-a atins foarte puțin, ca pe întreaga mea generație. Nu știu în ce măsură ne-a atins așa de tare acel comunism. Pe noi ne-a atins foarte tare tranziția asta. Pe asta am trăit-o. Perioada asta de 30 de ani care nu se mai termină și ne-a scos pere albi la vârste destul de mici, să zic eu.
Ați devenit adult în celebrii ani 90?
Da, când era greu.
Când era greu.
Poate la fel de greu ca acum. Nu e o istorie anticomunistă, e o istorie. Istoria așa cum ar trebui să se vadă, ca observație. Există lucrurile care s-au petrecut, dar în ceea ce mă privește, voi evita întotdeauna să existe o interpretare a lor, cel puțin ca prozator. Interpretarea istoriei este meseria istoricului sau a comentatorului de politologie, de științe sociale. Prozatorul e dator să-și facă povestea, să scrie cu stilul ăla și evident că se lovește de lumea înconjurătoare și trebuie să o pună în carte. Dar dacă devine aproape totul un comentariu politic, rămâne să mă întreb unde e proza. Îmi rămâne să mă întreb și mă întreb de foarte multă vreme cam unde e proza când facem asta.
La noi nici nu prea... Oamenii se cam feresc de regulă să scrie cărți politice. Am citit multe romane englezești pline de politică, dar românești mai puțin.
Pentru că probabil societatea e de așa natură. Nu știu cât ar prinde un roman politic.
N-ar prinde.
Suntem așa de puternic bombardați din toate direcțiile de peisajul ăsta politic îngrozitor. De vreo, nu știu, de multă vreme încoace, nu de 2-3 ani, e de mult așa, încât ar mai lipsi un roman politic în poveste. Știți cum se zice? Exact ăla mai lipsește și în rest pe toate le avem. Și dăm fluxul de Facebook sau ce mai folosim pe o carte de proză. Cred că proza la noi tocmai e mica evadare a celor care citesc din mărlănia asta care se desfășoară în jurul nostru zi de zi. Adică... Și de asta pe mine oricum nu m-ar interesa. Eu nu sunt un comentator politic, dar nici nu m-ar prinde, cred că, haina asta. Nu prea o văd mărimea mea. Știți, oricum trăim într-o lume care e imagine. Inclusiv lumea literară. A început să fie mai repede a vedea și a fi văzut decât a înțelege și a fi înțeles, a citi și a înțelege alte lucruri care ar sta cumva mai aproape de o teorie a lecturii. Devine o lume literară încet, încet imagologică. Cine se pricepe mai bine la asta, câștigă.
E o exacerbare a ideii de promovare a cărții, care vine și ea din vest.
Da, evident, e împrumutată.
Scuze. Așadar, Ioșca. Ce v-a plăcut la Ioșca?
Cum să vă spun, trăiam eu însumi într-o izolare din asta de neînțeles în vremile noastre. Și Ioșca era la fel de izolat ca mine, doar că făcea asta de 60 de ani. Trăia singur. Făcea exercițiul ăsta de izolare de vreo 60 de ani, într-o căsuță undeva pe o vale. Și mi-a plăcut foarte mult simplitatea lui. Până la urmă, romanul Ioșca despre asta e. Despre simplitate, despre cum vede viața un om simplu. Despre cum trece viața pe lângă el și el continuă să facă acele lucruri extrem de simple care sunt esența a ceea ce suntem până la urmă. E a face, e a vedea, e a încerca să înțeleagă, dar e foarte rar sau deloc a interpreta. E cealaltă viziune asupra literaturii, cea în care se întâmplă ceva și prozatorul, autorul, să zicem, nu că a murit, dar apare foarte rar. E plecat, e cu treabă. Nici nu știu dacă o să-mi iasă. E un proiect de care mă tem mai mult decât de oricare alte trei cărți la un loc. Pentru că există riscul de a ieși o carte foarte tezistă la final. Foarte aplicată într-o direcție.
Când spuneți că e scrisă la persoana a treia și că nu mai face nimeni lucrul ăsta...
Aproape nimeni, n-am zis nimeni.
Aproape nimeni. La ce vă referiți? Adică la persoana treia, o totală retragere a autorului?
Aproape totală. E cartea care ține cumva de abordarea clasică sau modernă a literaturii, în care autorul e un povestitor. E o voce narrativă externă care spune niște fapte. Nu mai e autorul implicat al ultimului modernism, al nostru, prostumanismului, cum îi zic eu. E, nu știu, încercarea de a face proză de adevăratele, știți noastră. Așa cum citim la, nu știu, la autorii mari, la Tolstoi, la Sabato, la Marcheș, care până la urmă rămâne un povestitor uriaș. Încercarea de a fi din nou povestitor. Cu o abordare stilistică, într-adevăr, poate complexă prin comparație, dar care își asumă tot ce s-a întâmplat între timp. Care înglobează într-un fel postmodernismul, în încercarea asta de a face modernism. E o dublă elipsă ca imagine. Mă întorc la modernism, fac un roman de acolo, trec un pic prin modernism, iau procedeele și mă întorc iarăși la modernism și tot așa.
Aflăm ce gândește Ioșca. Încerc să-mi dau seama cum se desfășoară stilistic treaba asta.
Aflăm ce gândește pentru că din când în când în acea serie de, să le zicem, monologuri interioare, apare și Ioșca, care gândește lumea la modul lui foarte simplu și o judecă la modul lui foarte aplicat, așa, de om care stă în fața unei case și cam asta face, tot ce face. Și acolo e foarte greu pentru că orice alunecare în afara orizontului lui mental e o tragedie în termen de proză. L-ai făcut cumva înțelept? Nu prea e bine. Trebuie să aibă înțelepciunea aia practică a omului, al lui Moromete. Înțelepciunea practică a lui Ilie Moromete, care se duce și cere ce ferticat că e scutit de foncire. E, pe acolo trebuie să fie.
Moromete are o înțelepciune a lui... nu e lipsit de... cuvintele îmi vin greu cu dumneavoastră.
Zic eu, nici Ioșca nu e lipsit de acea înțelepciune practică, de istețime. Dar trebuie să ținem cont întotdeauna că Ioșca nu are o cultură. Nu e șlefuit în sensul în care suntem obișnuiți să vedem personajul literar.
E alfabetizat?
Aproximativ. Nici nu era nevoie măcar. El e totuși fierar. Adică nu are nicio nevoie de alfabet. Chiar dacă apare un alfabet, e complet cumva inutil în viața asta pe care o duce el. Și rămâne pentru mine așa o provocare. E întotdeauna... am senzația că urc 10 trepte când mă duc în discursul lui Ioșca. Încercarea de a supra-simplifica nu e de fapt o revenire la lucrurile simple. Din punct de vedere al purzătorului, e o chestie foarte complicată. Pentru că trebuie să-ți pui ideile acolo, dar trebuie să le pui într-o formă foarte simplă. Lucru sensibil. Nu neapărat greu de făcut, dar alunecările sunt la tot pasul. Și erorile. Și trebuie să fii foarte, foarte atent ce spui. Pentru că, acum ca să o spunem pe aia dreaptă, tot fulaș va spune lucrurile astea, din păcate. E tot în butoanele de la calculatorul meu, discursul ăla. Chiar dacă e un narator în afara poveștii, cumva distanțat, care privește panoramic, mă rog, naratorul obiectiv. Dar știm că sunt doar niște convenții.
Încercați să dați la o parte toate straturile de cultură pe care le are scriitorul Cristian Fulaș ca să ajungeți la acest personaj?
Da, pentru că alt drum nu am. Decât acela de a mă supra-simplifica pe mine. De a mă duce într-un loc în care mi-e foarte drag să fiu, de fapt. Acolo unde complicațiile nu mă mai obosesc atât de tare. Nu mă mai trimit în conceptual, în, eu știu, în încercarea de a face tot timpul perifraze și parafraze și trimiteri intertextuale și tot ce fac eu în general la modul foarte fin. De data asta nu mai trebuie să fac asta. De data asta trebuie să mă supra-simplific eu. Și mi se pare un câștig uriaș.
Practic vă mulați stilul după personaj.
A fost întotdeauna, poate, procedeul meu stilistic principal. Acela de a face așa încât stilul să se potrivească poveștii. De asta la mine săriturile stilistice sunt atât de dese, pentru că nu e... până la urmă, nu stilul primează, ci ceea ce trebuie să facă el, funcția lui operantă în text. Nu mă interesează...
Să fiți recognoscibil, să vadă cineva o foaie și să zică asta e scrisă de Fulaș.
Nu va reuși niciodată să-și dea seama. Dacă ajung în momentul ăla, chiar că mi-am ridicat o statuie și am murit. Dacă reușesc, deși, dintr-o carte în alta să fiu același.
Vorba anunțurilor de angajare, asta se consideră un avantaj de regulă. Recognoscibilitatea stilului.
Da, doar că eu mă opun cu tărie ideii de a fi același stilistic. Pentru că stilul, știți noastră, stilul este o funcție a textului. E ceva ce utilizăm ca scriitori. Eu nu cred în geniu, eu nu cred în mâna vrăjită care nu știe ce face. Eu cred în ideea că o poveste trebuie spusă și trebuie să pliem stilul pe acele personaje și întâmplări, astfel încât să fie cât mai veridică acea poveste. Orice mi s-ar spune, stilul nu este decât un instrument.
Da.
Restul e o muncă pe care nu mai vreau să o descriu pentru că mă enervează ideea. O muncă de a plia acel stil pe fiecare personaj, pe fiecare amănunt, pe fiecare nimic din poveste. Și la sfârșit să curgă totul. Asta e tot pariul prozei. Știți, viața și opera, dar a murit săracul. Exact acolo e.
Știți toată povestea, cum curge, știți ce urmează să se întâmple? Ați făcut o schemă a romanului înainte de a începe?
Am o schemă mentală. Foarte, foarte bine definită. Evit să notez decât notez doar datele care m-ar interesa, pentru că nu sunt bun la cifre și trebuie să țin minte totuși. Dar în rest...
Partea de cronologie, 1953.
Da. Dar în rest sunt sigur și cum trebuie să sune pe părți. Adică mi-a luat 6 luni să încep să scriu romanul ăsta.
6 luni nu mai v-ați gândit la el.
Da, 6 luni l-am proiectat fără să fac nimic spectaculos. În 6 luni reușisem să scriu 2 pagini, pe care le-am și șters ulterior. Pentru că nu erau ce căutam. Nu era acolo intonația de care vorbeam altă dată. De aici încolo rămâne să reușesc să mă calibrez până când ajunge la final. Rămâne doar un exercițiu continuu de calibrare a stilului pe poveste, pe ceea ce am gândit eu și un exercițiu de broderie până la urmă. Asta va fi cartea. Pentru că stilistic va rămâne totuși în parametrii foarte înalți. Am încercat să scriu simplu și nu prea mi-a ieșit. Recunosc, adică nu am o mână de prozator clasic. Și atunci va trebui totuși să merg pe ideea mea de alternanță stilistică, pentru că altfel n-am cum. Nu pot.
Personajul dumneavoastră este poate singuratic, dar nu total izolat de lume. Mi-am adus aminte că am văzut un documentar cu un bătrân care trăia complet singur într-un sat în care era singurul locuitor și care ajunsese să vorbească ciudat, să folosesc cuvinte deformate, pentru că nu vorbea cu nimeni.
Există un risc acolo. Nu, Ioșca nu e singur. Ioșca trăiește în lume. Uh-huh. În lumea lui. Probabil așa se va numi. Un titlu final probabil va fi Lumea lui Ioșca. M-am tot gândit. Dar nu, el e însingurat de starea asta naturală a lucrurilor, nu neapărat de societate. E paradoxal acolo, e înconjurat de oameni și totuși el rămâne singur. Așa cum trăim fiecare dintre noi în cele din urmă, extrem de singuri, chiar dacă aparențele pot să spună altceva. Nu, eu nu cred că suntem atât de sociali cum vrea filozoful să zică. Suntem un pic mai puțin. Nu depindem în totalitate, depindem utilitar de societate, dar în esență, mare parte din timp, să zicem, cea în care tăcem, ne petrecem singuri. Nu există o societate în afara vorbirii. E foarte greu de imaginat. O lume din asta, în afara cuvintelor exprimate, care creează un dialog, e o lume a fiecăruia. Așa cum e.
I-ați inventat lui Ioșca o viață spectaculoasă sau tocmai asta v-a interesat? Statul 60 de ani într-un loc.
Știți, orice viață poate fi spectaculoasă.
E adevărat.
O spunea Iliade, orice întâmplare poate constitui subiect de roman. Nu cred că trebuie să intru în categoria spectaculosului cu necesitate. Trebuie să intru în poveste și să spun povestea așa cum o văd eu. Așa cum aș fi vrut eu să desfășoare viața omului ăla. Sau cum mi s-a părut mie că s-a desfășurat. Mă rog, sunt mai multe feluri de a spune asta. Dar de ce spectaculos? Până la urmă. Când am învățat cu toții lecția marelui dispărut a anului ăstuia, undeva în teatrul lui Sabat, Rosso spune pe șleau. Oamenii de azi nu mai caută extraordinarul. Extraordinarul e peste tot. Banalitatea e cea care interesează. Dacă nici Ross nu știa...
Acum nu că Sabat ar fi fost un om obișnuit.
Nu, era în felul lui ciudat, dar dacă îl reduci la rădăcina lui pătrată sau cubică, Sabat nu făcea mare lucru. Gândea foarte repede și, într-adevăr, odios, dar nu făcea lucruri. El era în inima banalității până la urmă.
Mă rog, aici părerele noastre nu coincid.
Nu. Asta e bine.
Pe unde vă aflați, Cristian Fulaș, cu această carte? Dacă știți parcursul ei, estimați și cam pe la ce kilometru ați ajuns?
Pe la o șeptime, așa.
Pe la o șeptime abia?
Da, pentru că scriu foarte încet la el. Spre deosebire de celelalte cărți, aici sunt un muncitor mult peste clasa mea de muncitori. Adică mi-e foarte teamă, știți, cei frumoși și cei buni fusese un anunț subtil al faptului că mă despart de persoana întâi și de narațiunea care m-a, hai să zicem, consacrat, cu un cuvânt prost, că nu prea știu în fața cui m-a consacrat, dar aici, după cele 5 proze care stilistic erau atât de despărțite, aici încercarea de a trece în cealaltă parte complet, în cealaltă tabără. Din romanul subiectiv în romanul obiectiv.
Păi se spune că e foarte greu, că majoritatea încep cu persoana întâi pentru că e mai ușor.
Totul e foarte greu. Totul. De la a traversa strada și până la, nu știu, a mânca un sandwich. Totul e foarte greu. Acum...
Și scrieți încet.
Scriu încet pentru că sunt și foarte obosit. Recunosc. Am ajuns să o recunosc chiar și în fața mea. Faptul că în ultimul an am tradus 6 cărți și m-am ocupat de reeditarea uneia, plus alte lucruri pe care le-am făcut. Și mintea mea are niște limite, ca mintea oricărui om, și trebuie să înțeleg că atât pot. Nu mai e vorba de ce vreau. E vorba de cât mai pot eu să lucrez. Ca prozator. Foarte puțin, în realitate. Foarte, foarte puțin.
Cât mai puteți în această perioadă, nu?
În această perioadă, da.
Da, da.
Pentru că e o perioadă foarte apăsătoare și cumva mă și enervează într-un fel, că nu pot să-mi văd de treabă și mereu fac altceva și Ioșca sau literatura, ca să zicem așa, că deocamdată numai el e literatura, rămâne orice aș face pe ultimul loc. Uh-huh. Nu există altă poziție ultimă în afară de romanul la care scriu, clar. Nu, nu poate să urce în clasament sub nicio formă. Lucru care mă deranjează, dar asta e.
Citeam pe vremuri biografii, mă rog, note biografice privind diversi scriitori în străinătate și sunau cam așa. După ce a avut o serie, a dat lovitura cu romanul și a ales să se dedice literaturii. Nu cred că se mai poate întâmpla, nu se mai întâmplă foarte des nici în vest lucrul ăsta. V-ar plăcea să faceți numai asta, să scrieți numai literatură, să fie atât de confortabilă viața de scriitor în România, încât să nu mai fiți nevoi să faceți altceva?
Nici nu vă imaginați cât de mult mi-ar plăcea. Să pot să creez liniștit, fără să mă gândesc continuu la ce înseamnă ziua de mâine. Uh-huh. Doar că gândul ăsta nu mă părăsește niciodată. Adică nu cred că am scăpare din chestia asta. Să te consacri scriitorii în România, da, câștigi la lotul. Altfel nu prea văd cum. Să fii atât de independent încât să nu mai ai nevoie de altceva. E tristețea cea mare a acestei culturi până la urmă. E insuccesul ei cel mai mare. Faptul că nu a putut nici după 28-29, nu mai știu câți ani sunt, nici după atâția ani, după 3 decenii, să dea profesioniști. Nu a reușit cultura în sine să se descurce până acolo. Nu mai vorbim de realizările ei care sunt și nu sunt și depinde de unde privim. Vorbim de rezultanta clară a faptului că scriitorul de azi e cu totul altceva, în primă instanță. Scriitorul de azi e scriitor pe lângă ceva.
Da.
E scriitor pentru că are niște timp liber, nu pentru că e scriitor în sine. Asta e cea mai mare tristețe pe care o poți discuta într-o cultură. Faptul că nu dă profesioniști la nivelul scrisului. Exact lucru care ar trebui să se întâmple, nu se întâmplă. Și atunci...
Trăiți din tradus. După ce terminați cu tradusul, scrieți. Sunt ocupațiuni foarte solitare, foarte...
Nu mă deranjează
izolate.
Atât de tare. Sunt singuratic de felul meu. Adică asta nu mă deraiază. Mă deraiază oboseala. Întotdeauna. Faptul că sunt insomniac de când mă știu, faptul că mă trezesc la 4:30-5 în fiecare dimineață și fac ceva până la 6-7 seara. Poate asta e cea mai mare problemă, dar nu, cred că în singurarea nu mă deranjează cât lipsa de eficiență, pe care încă mi-o reproșez, în ciuda teancului de cărți lucrate în fiecare an, încă îmi reproșez o lipsă de eficiență, adică nu. Aș vrea să pot mai mult, doar că nu...
6 cărți traduse într-un an reprezintă o muncă importantă, nu?
O ocupație și atât, știți noastră. Se reduce la o ocupație. Nu se mai contabilizează nimic când intri în vârtej. Știu, încheiem pe o notă tristă, discordantă cu restul discuției, dar trebuie să mai spunem și lucrurile neplăcute ale domeniului luptei, ca să spunem așa, o glumă a unui alt scriitor. Domeniul luptei nici nu există măcar. Poate ar trebui să ținem minte asta întâi.
Ba, eu o să închei cu veselie. Veselia este că îl așteptăm pe Ioșca. V-ați dat vreun termen?
2020.
Încă 2 ani estimat.
Un an jumate. Zic că într-un an jumate e scris. După aceea cât va dura, nu mai e. Aia vedem.
Da. Îl așteptăm pe Ioșca, așadar, scriitorul Cristian Fulaș a fost invitatul emisiunii Vorba de Cultură în această săptămână. Îi mulțumesc, ținem pumnii.
Eu mulțumesc.
Nu, eu mulțumesc, ținem pumnii.
Ba eu.
Cristian Fulaș, urmăriți-l prin librării, cu traduceri sau cu volumele pe care le are sub tipar sau în librării de la editura Polirom. Nu uitați, de luni până vineri începând cu ora 12 pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro, emisiunea Vorba de Cultură. Suntem Astere, vă urez un sfârșit de săptămână minunat!